У нашій студії ми вітаємо Ореста Білоуса, так, представляємо його як мандрівника, але він також володіє компанією My Name is Travel, яка організовує подорожі. Чому ми запросили Ореста Білоуса до нас у студію? Будемо говорити про Іран, так? Орест там був, ми спілкувалися перед ефіром близько 8 разів і дуже добре знається, розуміється на тій країні. Доброго ранку, Орест.
Добрий ранок.
От зараз там йдуть виступи, так, протести, як їх називають. Молодь, мовляв, виступає за зміну, тому що бідність в країні, висока інфляція, хтось говорить, що також впливають зовнішні фактори, тобто зовнішні фактори – це Сполучені Штати Америки, які зацікавлені у зміні влади у цій країні і так далі. Взагалі, що собою являє Іран?
Ну, почнемо з того, що Іраном зацікавлені більшість, взагалі всі країни, мабуть, в світі великі. Від
15% все-таки сланцевого газу, так?
Від Росії до Америки, і Британія, і так далі, і починаючи з 1955 року, коли 53-го року, коли Англія руками Америки зробила там переворот, витіснили єдиного першого і останнього, мабуть, обраного прем'єр-міністра іранського. Ну і бардак почався ще з тих часів. Поставили шаха, потім шаха, зняли вже інші, зробили революцію. От, власне, зараз там відбувається, ну це важко назвати початками революції, але повстання по десь близько 20-25 містах Ірану, де бідні шари населення виступають проти, та, проти бідності. І різниця між 2009 роком, яке було раніше, що тоді це був середній клас, а зараз виступають саме бідні. Що буде далі, важко сказати. І, ну, тема складна і дуже велика. Тому що в Ірані так легко, як легко, так просто, як могло бути. Тобто Майдану в них не вийде, такого відносно мирного. І тема Грушевського там почнеться дуже скоро, вона вже почалася, і буде все набагато кровавіше.
Тема Грушевського, ви маєте на увазі, ну, вулиці, так, вулиці, яка була в Україні?
Та,
ви проводите аналогію?
Та.
Наскільки глибока бідність в Ірані серед найбідніших?
Що ви маєте на увазі? Так, от бідність, та? Тому що поняття бідності, воно є дуже сильно розмите. Я знаю там людей Західної Європи, вони кажуть, що вони бідні з зарплатою 800 тисяч євро, розумієте? Ну, для українців це, ну, середній клас, хороший, вищий середнього класу.
Те саме насправді, тому що весь час, коли я там був в Ірані, ми жодного разу не бачили такої критичної зовсім бідності. Вони просто більш експресивні, можливо, і через це вони легше піддаються на ці виступи, їх легше розбурити. І насправді на них ще тисне дуже сильно оця релігійна складова, на них тисне, ну, це диктатура чи режим, це по-різному можна назвати, але в них управління трохи інакше відбувається, ніж в нас, в них і аятола, і дуже багато незадоволених, тому бідність як такої, її важко спостерігати, ну, такої немає критичної бідності. За багатьма показниками Іран багатший за Україну, за внутрішнім ВВП, він багатший за Австралію навіть, тобто за власні кошти, власних продуктів Іран може купити більше, ніж Австралії за власні кошти, власних продуктів себе в країні. За зовнішніми показниками він багато чому багатіший за Україну. Думаю, що це просто мікс незадоволення, мікс результатів революції, яка сталася в 89-му, і частково, можливо, бідності. Тобто навряд чи там можна назвати такою бідною країною, як якийсь Лаос, чи Таджикистан, чи Туркменістан.
А взагалі, от... Ви говорите про те, що ми говоримо там про іслам в найвищому своєму прояві, так? Наскільки він впливає взагалі на суспільне життя і, ну, робить цю країну закритою?
Він 100% впливає, бо він повністю інтегрований в владу. Тобто вони не відрізняють іслам і владу як окремо. От вчора є по деяких даних, зараз дуже закрита інформація, звідти ми тільки отримуємо від друзів, які там живуть, то деякі нам писали, що в Ісфахані підпалили мечеть. І це дуже поганий показник. Це може погано. Ну, там через ці обурення...
Тобто самі люди підпалили мечеть, так? Це поганий знак.
Це поганий знак, тому що це просто поганий знак, бо зараз буде інша частина релігійна повставати проти цього. Але це говорить про те, що, ну, якщо це не якась підстава, це говорить про те, що, тобто, люди дивляться на релігію, на владу, як на одне і те саме.
А дивіться, а який відсоток суспільства хоче лаїцизації суспільства, так? Розумієте?
Та. Я думаю, що, ну, це складно сказати, але я постійно це питання задаю своїм знайомим протягом всіх цих років. І так виглядає, що десь приблизно половина мінімум.
Половина – це багато.
Та, абсолютно. Ми коли подорожували в Іран, перший раз попали, ми їхали велосипедами з Туреччини. І був Рамадан. І ми приїхали в Туреччину, велосипеди, потім заїхали в Іран. І в Туреччині, в якій там дозволений алкоголь і все ніби відкрито, в них набагато серйозніше дотримувалися цих правил Рамадану, ніж в Ірані. Тому що там їх там дійсно постили, там дійсно, хоча це не обов'язково, там дійсно люди не купляють алкоголь. Коли ми заїхали в Іран, нам в першій же хаті витягнули горілку українську, сказали, заходьте.
От я сьогодні вранці, коли збирався на ефір, десь близько 5-6 години, я побачив цікаву картинку, так, а потім їхав на роботу і думав про це. Так, от в Європі борються жінки за право носіння хіджабу, а там хочуть його зняти. Так, от була картинка, коли жінки показували, щоб зняти хіджаб, да? Є таке?
Є таке, ну тому що зараз це питання не стоїть основним, але та, в принципі, і тому що там він обов'язковий. І там не треба дуже сильно прикриватися, але обов'язково треба поставити, треба на голову потрібно так жінці прикрити легенько її хустинкою. До речі, ми коли подорожуємо з нашими друзями там чи ще з кимось, то після першого тижня, тобто люди звикають до того, що там не можна в шортах ходити, що треба легенько поставити собі платок на голову, і потім, коли вертаються з Ірану, знімають, відчувають себе, кажуть, ми відчуваємо себе як голими.
А оце правда, що ти коли йдеш по вулиці, наприклад, ти приїжджаєш як іноземець зі своєю дівчиною, ну, там взагалі не вітаються такі речі, наприклад, взяти її за руку, так? Тому що є певна поліція, яка за тим слідкує.
Вона є, але більше це не застосовується. Mm-hmm. Для туристів це не застосовується взагалі ніяким чином. Тобто, ну, ви можете взяти, вам ніхто нічого не скаже за руку дівчину. А й в готелі ніхто не буде перевіряти, чи ви одружені. Для місцевих, в принципі, вони можуть це запитати, але...
Тобто є спеціальна така поліція, яка за тим слідкує, чи це просто
це
одна
просто
з
поліція.
Функцій?
Це просто поліція, але там є дуже багато додаткових організацій, яких настворювали після революції, тобто які нібито мають захищати цю революцію. Є армія захисників революції, є Басіч, це така організація молоді, експресивної, такої трошки агресивної, яка за ці ісламські цінності. І вони її часто влада використовує як такий запобіжний засіб для того, щоб контролювати інших людей. Ну, хоча останніми роками це майже, тобто такого контролю майже немає. Тобто поліція навіть дуже так кволо реагує на неакуратність хіджабу на голові, або там, якщо жінки починають косметики більше використовувати, зараз вже не стоїть питання про це. Тобто ніхто вже нічого до них. Раніше були якісь там 10 років тому моменти, зараз вже більше
наскільки
немає.
Безпечною країною був Іран до цих протестів?
Ну, він до протестів, зараз, звичайно, як у будь-якій країні, де є протести, там є якийсь рівень небезпеки. До протестів Іран був, на мою тверду думку, значно безпечніший за Україну, і ну, на це є багато прикладів. Там злочинність на дуже низькому рівні, можливо, через те, що контроль дуже сильний, але навіть по повадках людей, які там йдуть вечором пізно додому, чи просто щось залишають, видно, що злочинність низька. Коли ти йдеш там по темній вулиці за кимось, він не обернеться вночі, він не сховає, вона не сховає сумочку. Він таке. Люди, злочинності дуже мало.
Це пов'язано з тим, що поліція добре працює, чи сам по собі?
І крім поліції, вона, навіть вона дуже добре працює, вона строга просто. Угу. Але люди самі по собі, такі це перси, вони досить такі унікальні, вони дуже вони досить розумні, вони такі дуже освічені. І ну, вони не зацікавлені в таких... Тобто, так, це від людей залежить.
Ви кажете, багато експресивної молоді. Що це означає? От, наскільки експресивна? Щоб ну, було зрозуміло українському слухачу, про що йдеться.
Емоційна. Тобто, їх легко підняти, легко розізлити. Вони легко вступають в дискусії, можуть там сваритися. Вони такі дуже експресивні, руками там розмахують. Вони хочуть захищати свої якісь цінності, думки дуже активно. Тобто вони такі не... Ну, от їдеш в Південно-Східну Азію, у них все окей. Вони просто усміхаються, в них ноль проблем. А в Ірані вони будуть завжди там тобі активно розказувати, що це не так, ми хочемо такі зміни, ми хочемо це. Тобто вони активні. І от через цю активність їх легко, мабуть, підняти.
То, можливо, те, що зараз відбувається в Ірані, саме через те, що людей легко підняти?
Ну, але це вже мають бути причини. Так просто, вони просто в 2009-му були спроби через попереднього президента, і вони були дуже жорстко приглушені. Тому коли, ну, після цих жорстких приглушень їх вже не так легко підняти, тому що, в принципі, режим там дуже сильний. І він дуже-дуже сильно укорінився. І люди це розуміють, що так легко, що якщо вони будуть підніматися, то це будуть дуже величезні жертви. Насправді, моя особиста думка така, що краще б це зараз все дуже спокійно закінчилось. Тому що це буде погано, якщо вони почнуть підніматися. Так, я думаю, що їм більше би підійшов модель китайського розвитку, коли це просто тихенько все повільними реформами продовжувало розвиватися. Тобто я не думаю, що революція їм підійде.
Ви більше виступаєте за те, щоб люди заспокоїлись, так?
Я більше заспокоюю, так, тому що це буде занадто
що
багато.
Що припинили протести?
Там може бути занадто багато жертв. Просто занадто багато. Вони не будуть нянькатися, влада не буде нянькатися з цим.
Тобто там така жорстка рука правління, так?
Так, так. І, тобто, скоріш всього, це просто ні до чого не доведе. Вони почнуть... Там може бути громадянська війна, тому що, в принципі, є якась частина, яка підтримує ці всі цінності. І, ну, це те саме, що Майдан, уявіть, тільки в 20 разів жорсткіша влада, і є дуже сильна релігійна складова, на якій є велика частина населення. Вона менше, напевно, за половину, але вона є.
Скажіть, а от що раніше туристи їхали дивитися в Ірані? Це святині, чи це спосіб життя?
Раніше туристи не їхали, і це якраз зараз вони тільки починають їздити, коли ми скільки 5 років тому перший раз попали в Іран, то я був один на візі Онараю, але там цей дядько, який видає візи, він пилюку здував з принтера, щоб надрукувати цю візу. Зараз там уже по 20 людей стоїть. І люди, звичайно, відкривають путівники, їдуть дивитися мечеті, їдуть дивитися історичні речі, але те, що ми завжди пробуємо показати, що...
Ну, це ж Персія, це історія, так древня дуже.
Воно буде всюди, воно і так не пропустиш, але найголовніше, що в Ірані з тобою може статися, це люди, і люди, і люди. І я після своїх там 56 чи 7 країн, коли попав в Іран, я думав, ну, я вже бачив людей, мене вже там гостинністю дуже не здивуєш після якихось Індонезії, але ти потім розумієш, що це зовсім інший просто галактика людей. Там щось з тобою. Ти ніколи не знаєш, що з тобою відбувається через півгодини в Ірані. Ти можеш підійти купляти яблука біля якогось магазину. Він на тебе подивиться, що ти турист, закриє свою лавочку, покличе жінку, вона прийде на машині, і він тебе 3 дні буде возити по горах, хоча ти їхав зовсім в іншу сторону. Там поживеш в людей по каучсерфінгу одну ніч, вони за цю ніч разом зберуться, не будуть спати, вивчать якусь українську пісню «Рідна мати моя», і тобі на прощання її співають, коли ти виїжджаєш з цієї хати. Ну, якісь такі далі історії, і кожен день, кожен, хто буває в Ірані, там 7 днів, він буде мати 7 таких історій, і так далі. Це абсолютно фантастичні люди.
Це найбільш гостинна країна, де з тих, що ви були?
Без порівнянь взагалі. І самі люди, вони дуже такі, дуже глибокі, дуже цікаві. Кожен, це якась окрема ціла величезна історія. Тобто номер один, що ми завжди кажемо робити в Ірані, це люди. Інтегруватися з першого дня, в першій же можливій компанії, якісь ви там через декілька...
На якій мові спілкуються? Знають англійську?
Вони знають англійську десь на такому ж рівні, як в Україні, але через цю таку підвищену гостинність не є проблема ніколи спілкуватися. Вони хочуть допомогти, вони там комусь перезвонять, хто знає англійську, вони ще щось. І при цьому вони не нав'язливі зовсім. Тобто, якщо не буде у вас інтересу, вони до вас навіть не підійдуть.
Дорога країна для подорожі чи ні?
Ні, десь така сама, як Україна. Друге, що після гостинності, це природа. Тому що в один той самий час ви можете з одної сторони бути в пустелі плюс 45, через один день кататись на лижах, потім там з одної сторони манго ростуть, з іншої яблука, лижні курорти і готелі на островах. Це все можна зробити в одну поїздку. Вона дуже велика, там дуже багато часових погодних таких різних частин. І гори, море, пустелі, всякі перевали, різні клімати. Дуже цікаво. Ну і третє, це вже історична складова.
А наскільки туризм розвинутий в самому Ірані? Так, вони тільки відкриваються для світу? Це початок?
Самі іранці?
Так.
Ну, іранці, в мене таке склалося враження, що вони активніші. Може, тому що в них закрита країна, їм дуже важко виїжджати, їм треба всюди складні візи робити. Але будь-які вихідні ти виходиш в Тегерані чи в якомусь більш-менш великому місті, і ти просто бачиш сотні тисяч людей, які кудись в екіпіровці йдуть кудись подорожувати, їхати там в гори, на якісь скелолазання. Тобто ми в Ірані, наприклад, я вчусь спідглайдингу. Мене товариш вчить літати на таких, це як параглайдинг, тільки воно менше, там менше крило вдвічі майже. І він мене там вчить літати. В Україні цього навіть немає взагалі. У нас немає умов для літання, але в Україні навіть не дуже знають про це. А там мене вчать. Я раніше інакше уявляв Іран.
А сама інфраструктура туризму розвинута добре в Ірані?
Вона інакша, але вона дуже розвинута. Там, звичайно, там то, що відбувається на країнах, де інфраструктура ще тільки почне розвиватися, там дорогі готелі, і туризм ніби вважається дорогим, але вони це все роблять самостійно. Ну, Тегеран знаходиться майже в горах. Ти так раз виходиш, в тебе гори зразу за будинком величезні. І там на Точал гору, це 4000 метрів. В суботу зранку там черга з 5000 людей. Вони всі йдуть нагору, вийти нагору і вниз. Такі активні дуже люди. І їздять, в принципі, за кордон багато. Я в Малайзії зараз живу, то в нас багато іранців. Їм туди безвіз 15 днів, то популярна країна.
В Україну, до речі, іранці приїжджають вчитися іноді. А іноді переховуватись від армії.
Вони всюди їздять, їх дуже багато по світу. Ну, їм дорого в Україну. Зараз трошки знизили, зараз це вже $65. По-моєму, 130, якщо термінова віза. Але нам так само, вони роблять дзеркальні відповіді на візи. Білорусам 15 євро, а нам десь так само, як їм сюди.
Тобто, щоб все чесно було, так? Скільки ви нам, і ми вам стільки ставимо.
Тобто, європейці платять, здається, навіть менше, ніж ми.
А скажіть, а от коли все заспокоїться, там, ми, звичайно, не можемо знати, як все буде після цих подій в Ірані зараз, але що саме ви б рекомендували подивитися?
Ну, це не за один раз. Перше ж, як я казав вам, я б рекомендував просто приїхати і з кимось познайомитись, хоча б три рази. Uh-huh. І на третій раз ви знайдете якусь таку брильянтову людину. Я взагалі там в якийсь такий вік.
Сродною душу,
да,
кажу.
Там, так? Після якихось там 30 років ми з ним такі цинічні трохи більше. І найкращих друзів, я так бачу, що так люди вже не знаходять в такий період. А я просто знайшов вже декілька найкращих друзів. Вже досить
так,
недавно,
підтверджую, після 30 років, да, вже так, важко.
І, ну, там ці сентименти, і вони так
не ті.
А і в Ірані якось так раз, і воно там зовсім все по-інакшому. Я би порадив не фокусуватися на дуже багато історичних і архітектурних об'єктах. Тобто не пробувати об'їхати всі мечеті в країні, не пробувати об'їхати всі палаци, де хто там жив, тому що вони майже всі однакові, вибрати там якийсь Есфахан, вибрати щось в Тегерані з таких історичних, і достатньо. І попробувати поїхати в Курдистан до людей, подивитися на гори, в Хузистан, там, в пустелю Керман, отаке щось, з природні якісь частинки. Ви так відкриваєш підколовний планет чи якийсь інший путівник, і там всі ці мечеті, все треба об'їхати, ну це дуже не факт. Персеполіс там заїхати більше разу, ну і достатньо.
А я от зараз якраз читаю матеріал про субсидії в Україні, їх порівнюють з субсидіями, які в Ірані отримують. З 77 мільйонів населення 73 мільйони отримує субсидії. З чим це пов'язано? Це такий вражаючий рівень бідності чи ментальність от схильна до того, що...
Чи просто ми багаті, у нас 15% світових запасів так природнього сланцевого газу, і давайте ми будемо там... Ні, чи не 15, більше, здається, так? Це, один, ну, це одна з найбільших країн.
Два фактори. Я думаю, перший – це зараз Рухані, в них є президент, і там ситуація ніби трошки вирівнюється, але до того був Ахмадиджад. Ахмадиджад, здається, прізвище. І він, він дуже-дуже був економічно, він не, дуже економічно невірно діяв, розвивав країну, і він наробив, він посадив всю країну на субсидії. І це так просто зараз важко забрати, тому що люди вже оформили їх всіх. І він розрушив фактично економіку, в них була величезна там інфляція, девальвація, і це від нього. Такі наслідки, рудименти. І друге, то що, ну, коли ви маєте країну, яка дуже сильно закрита санкціями від світу, і то в ній відбуваються трохи інші процеси, які відбуваються в звичайних країнах, які відкриті. Тобто в них, ну, величезний інакше трошки економіка працює. Це довга тема, складна, але так. І появляються сторонні такі всякі речі.
Орест, от, якщо б у вас була хвилина, так, чи 20 секунд, переконайте мене, чому я маю вибрати Іран, але, або, наприклад, на відміну там від комфортної Іспанії, Франції чи Італії.
Тому що зараз він починає відкриватися від санкцій і, ну, уявіть собі, що всі інші країни, вони розвивалися одночасно зі світом. І якось плюс-мінус там речі однаково рухалися вверх. А Іран, він як жив на абсолютно іншій планеті. Зовсім. І там щось почало робитися вже інакше. Тобто він як такий, як в такому інкубаторі був. І він дуже незвичний на весь інший світ. І зараз він починає відкриватися. Тому що Обама почав процес уже такий трохи лоялізації, зараз ми перечекаємо Трампа. Дальше, мабуть, піде процес цієї лоялізації. Відповідно,
ну,
в західних країнах, відповідно, в західних країнах Іран починає ставати номер один країною для туризму. Він починає бути дуже-дуже популярним. Через 5 років це буде така зовсім мека масового туризму.
Тому що він екзотичний, тому, так? Що люди там перенасичені, вже все бачили.
Тому що саме там був цей інкубатор, угу, де світ не так розвивався, як в усьому іншому світі. І це дуже цікаві речі, які ще збереглися. Через 5-7 років їх уже не буде. Тому саме за цим я би радив їхати і саме вже.
І зараз дивитися.
Так.
Дякуємо Оресту Білоусу, мандрівнику. Також він організовує подорожі у різні екзотичні країни світу. Отак вийшло, що він в Україні опинився. Ви коли їдете в Малайзію?
Ну, планую десь в кінці січня.
В кінці січня, так, їдете.